пост.
Продължаваме с втората част на урок, посветен на проповед от Рав Ицхак Бежа, от книгата му Байт Неман, втора част, втори друж, втора проповед, в който той обсъжда поста. И до сега обяснихме, че има два различни вида наказания или декрет, които биват пращани, и като начин да или ги предотвратим, или да ги да ги спрем, ние можем да използваме в зависимост от присъдата или молитва, така, чува и така нататък, или и трите заедно. И сега, разбирайки тази идея, той казва следното. С това можем да разберем и за какво става дума в няколко стиха в книгата на пророка Ишаял, които говорят за поста. Бог чрез пророка се обръща към еврейския народ, Ишаял 58, от 2 до 8 стих. И във връзка с пост се казва следното. Бог се обръща към еврейския народ и казва: Амен ден за ден ме дирят и да знаят пътищата ми желаят, като народ, който справедливост е сторил и повелята на Бога му не е изоставил, ме питат за повелите на справедливостта, близост с Бог желаят. И тук все едно еврейски народ говори и казва: защо постихме, като ти не видя, защо измъчвахме себе си, като ти не знаеше? И продължава Бог и казва: ето че в деня на поста ви, вие намирате желаното и за всичките си пари ще настоявате. Тоест, в ден на пост, който е ден, който би трябвало да бъде отреден за молитва и разкаяние, какво правят те? Те намират желаното, т.е. търсят какво да правят, търсят това, което искат да правят, за да го правят, и дори се занимават със събирането на дългове. Този ден, който трябва да бъде посветен на молитва, разкаяние и така, неща, които са свързани с връзка на човек с Бог, те се занимават с други неща. Неща, които са желани за тях, и неща, които подпомагат тях. И продължава Бог и казва, 4 стих: ето че за спор и свада постите, и за да ударите си юмрук на нечестие. Не постите на този ден, за да се чуе във висините гласа ви. Това ли е постът, който съм избрал? Ден да измъчва човек себе си, да накланя като папур главата си и зебло и пепел да постиля. Това ли наричаш пост и ден желан от Господ? Тоест, риторически да, сигурност не е. И казва Бог, 6 стих: не е ли това постът, който съм избрал, да разплете връзките на нечестието, да развърже възлите на потисничеството и да отпрати смачканите на свобода и всяко потисничество да се счупи? Не е ли за да разчупиш загладния от хляба си и бедняци скитащи да доведеш в дома си, когато видиш голия да го покриеш и от плата си да не се криеш? Тогава ще се процепи като зората светлината ти и изцелението ти бързо ще покълне и ще върви пред теб праведността ти, славата на Господ ще те събере. Тоест, когато направиш поста правилно, тогава ще даде и това спасение от Бог. И тук сега Ицхак Бежа взима тези стихове, които отново са свързани с пост и с това, което човек следва да прави по време на пост, и тълкува един по един и казва следното. Първо се казва: Амен ден за ден ме дирят. Тоест, ден за ден ме търсят. И Върху този стих има изказване на мъдреците, което ще ни обясни за какво става дума. И цитира Вицрак Бежа, Талмуда в трактат Хагига, Рав Иди, бащата на Раби Яков, бар Иди, редовно бил 3 месеца на път и един ден в Ешивата. Тоест, Рав Иди живял много далеч от място, където имал Ешива, място, където той могъл да изучава Тора. И съответно му се налагало да няколко пъти годишно да ходи, да отива на дълъг път за един ден в Ешивата. И след това да се върне от дома си и да продължи с това, с което се изхранвал. Обаче му се налагало постоянно да прави това пътуване. И казва Талмуда, равините го наричали ученик за един ден. Защото идвал, има възможността да пътува 3 месеца в една посока и след 3 месеца се връща, за да може един ден да учи в Ешива. И Талмуда разказва, обидил се, т.е. Равиди се обидил и казал за себе си, цитирайки Йов, 12 глава, посмешище за съседа му съм. Тоест, той видял, че те му се подиграват. И казал му Раби Йоханан, моля ти се, не наказвай равините. Тоест, тук се ми прави, че когато човек се обижда от нещо, което другите вършат срещу него, тогава това по някакъв начин води едно обвинение срещу тези други. Съответно, Раби Йоханан забелязва, че той се обижда и му се моли да им прости, за да не се стига до там, че те да бъдат наказани от Бог. И Талмуд разказва, излязал Раби Йоханан до Бет Мидраша, т.е. явно Равиди в този момент бил на някакво друго място, и съответно Раби Йоханан го забелязал и му казал, молите се, не ми се обиждай, да не бъдат наказани. И след като казал това, Раби Йоханан се върнал в Бет Мидраша и изтълкувал следния стих. И това е стиха, с който се занимаваме. А мен ден за ден ме дират и да знаят пътищата ми желаят. Пита Раби Йоханан, денем го дират, а нощем не го дират. Тоест, какво има предвид стиха тук? Само през дните ли търсят Бог или не? Нощем не го търсят. И тълкува Раби Йоханан на последния начин. Стихът всъщност ти казва, всеки, който се занимава с Тората, дори един ден годишно, стихът му го зачита, като че ли се е занимавал цялата година. Тоест, когато човек има възможността само един ден годишно да изучава Тора, като Рафиди, тогава това да се счита за него като все едно, че се занимава с цял ден. Стига да има желание, тъй като въпреки, че той няма възможността да го направи, стига да го прави в един ден годишно, в този ден, който има възможност, това му се зачита като все едно го е правил цяла година. И по този начин Раби Йоханан изтълкувал стиха, за да покаже на Равиди важността на това, което прави, да не се обижда на това как го наричат другите мъдреци. И казва Рав Ицхак Бежа, базирайки се на това тълкование, че и това всъщност е обяснението на стиха. Бог казва на еврейския народ, т.е. ден за ден медират. Един ден, като все едно, един ден годишно те се сещат за мен. Ето сега идва поста и след много месеци изнъж се сещаме, цял ден ще имаме посветен на молитва, разкаяние и така нататък. И това е деня, в който те се сещат за мен. Това е критиката на Бог към еврейския народ в този момент. След това пише и да знаят пътищата ми желаят. Тоест, това също по някакъв начин е критика. Какво се има прави тук? И тук Рав Ицхак Бежа цитира мъдреците в друг трактат, в Талмуда трактат Брахот. А и там мъдреците казват следното. Моше поискал да му се разкрият пътищата на светия, благословен да е той. И казал Раби Мейер, там в Талмуда има спор, обаче тук се фокусираме върху мнението на Раби Мейр. Казал Раби Мейр, не му било дадено. Да, той наистина искал да желая да разбера всичко това, което се случва в света, защо се случва, т.е. пътищата на Светия Благословен да е той. Обаче каза Раби Мейр, че дори на Моше не му е било разрешено да разбере всичко това. Откъде го знаем това? Казва Раби Мейр, както е казано, и това е Шмот 33, ще бъда благосклонен към когото ще бъда благосклонен. Т.е. Бог казва на Моше, т.е. дори да не го заслужава. Т.е. казва Бог, не се опитвай да разбереш защо аз съм благосклонен към този, който съм благосклонен. Към когото съм благосклонен, към когото искам да съм благосклонен, към него и ще бъда благосклонен. Дори да не го заслужава. И стиха продължава и казва, и ще се смиля над когото ще се смиля. Дори, и тълкува Раби Мейр, дори да не го заслужава. Тоест, така отвръща, така отговаря Бог на Моше, въпреки че Моше иска да разбере пътищата на Светия Благословен да е. Той иска да разбере защо праведните понякога страдат, защо грешните понякога благоденстват. И Бог му каза, че това е нещо, което за мен да знам. И казва Ицхак Бежа, това е критиката към еврейския народ тук. Бог се обръща и им казва, че те са, искат да знаят пътищата. Тоест, не знаят пътищата, но ми желаят. Тоест, те не са се опитали да стигнат на нивото на Моше. Дори Моше не е разбрал всичко това, което има да се разбере за справедливостта на Бога в света и за това как всичко се случва около нас. А те пък изведнъж желаят да го постигнат. Тоест, окей, след това пише като народ, който справедливо се сторил, ме питат за повелите на справедливостта. Тук отново, т.е. като народ, който справедливо се сторил, т.е. все едно са на някакво ниво, такова високо ниво, което им разрешава, да им позволява да се опитва да желая да разберат всичко. И те какво правят? Те ме питат за повелите на справедливостта. И тук Ицхак Бежа цитира Йерусалимския Талмуд, който казва следното. Казал Раби Йона, цитирайки Тейлим 41, не пише щастлив е даващият на нужда, щастлив е даващият на нуждаещия се. А какво пише в Тейлим 41? А щастлив е обмислящият нуждаещия се. Маскил Елдал. Елдал Маскил. Не, Маскил, извинявам се. Маскил Елдал. Обмислящият нуждаещия се. Има се предвид, обяснява Раби Йона, този, който гледа как да изпълни мицвата. Тоест не просто да даде така, а да го направи по начин, по който тя ще бъде приета. Тоест не е достатъчно просто човек да се опита да дава, да разбере как да го направи по най-добрия начин, да го обмисли. И Йерусалимският Талмуд цитира история с Раби Йона. Какво правил Раби Йона? Тоест това е било неговата философия. И как той това го реализира, как това всъщност го проявявал. Когато виждал някой от богато семейство, който изгубил имуществото си, му казвал: синко, тъй като чух, че ще получиш наследство от друго място, вземи и после ще се разплатиш с мен. Тоест, той намеква за това, че той знае за нещо, което този бивш богаташ не знае и че скоро ще така ли ще му дойде богатство, което не очаква, затова сега да вземе като заем тези пари и в последствие ще му ги изплати. По този начин, този човек, който не е свикнал на цдака, този човек, който не си е мислял никога, че ще му заложи да приема милостиня, изведнъж е поставен в ситуация, в която му е много по-приемливо да приеме цдаката. Съответно, по този начин той е приемал и в последствие, казва Талмуда, след като взимал, т.е. след като този бивш богатаж взимал парите, Раби Йона му казвал, че е подарък. Тоест, вече му, след като е подсигурил, че това, че този бивш богатаж ще приема тези пари, въпреки вероятно гордостта си и това чувство на удобство, което е било предизвикано от нуждата да му се даде милостиня. След това, като е превъзмогнато всичко това, Рабиона му казал, че му го дава като подарък, за да може той да се си стъпи на краката. И тук това е, каза Раби Исаак Бежа, което стиха има предвид. Те ме питат за повелите на справедливостта. Тоест, отново справедливостта тук е в оригинала е цедък, което е свързано с цедъка. Тоест, те ме питат за повелите на справедливостта. Те ме питат за това как да направят цедъка по най-добрия начин и как... И обаче всичко това е преструвка. Всичко това е просто питане. Не е с цел да бъде направено, а просто за да се покажат като хора, които са уж заинтересовани от това. Хора, които, както продължава стиха, близост с Бог желаят. Тоест, и тук той го обяснява това последния начин. Той казва, че темата на стиха, както видяхме до сега, е, че Бог критикува еврейския народ за това, че те се мислят за че са на толкова високо духовно ниво, че дори могат да разберат нещо, което Моше Рабейно не разбира, който е най-велики от всички пророци. И тук той казва до такава степен, че близост с Бог желаят. И Бог, името, което се използва тук е Елоким. И сега ще разберем защо това е важно. И той цитира Талмуд в трактат Брахот, където пише, че там се обяснява за това, че когато човек иска да разбере защо му се случват някакви лоши неща в живота, тогава той следва да се замисли за делата си и може би има някакъв грех, в който се провинил и съответно правяки разкаяние, правяки чува за този грех, може би всичко ще се уреди. И когато човек не може да намери, не може да сети или да намери някакъв такъв грях в своето поведение, тогава да му да казва, че окей, може би е нещо, което лесно не се забелязва, като човек е имал някаква възможност да изучава това, в един момент и се отказал от това. И да му да казва, окей, обаче ако човек въпреки това не казва, че и такъв момент е нямал в живота му, т.е. това е човек, който е абсолютно праведен и той търси всяка една възможност да изучава Тора и така нататък. Тоест, не е някой, за който изглежда, че тези страдания му се случват заради грях. Как може тогава той да си обясни страданията си? И тому да казва, ако се опитал да препише страданията си на грях, но не намерил такъв, да знае, че това са страдания, дадени от любов. Тоест, не страдания като изкупление на някакъв грях, като наказание за някакъв грях, а наказания, които са дадени от любов. Какво означава това? Както е казано, и това е в Мишле, 3 глава, защото когато обича Господ, той укорява. И това е идея за тези сурим шалава, страдания от любов, т.е. когато виждаме праведни, които страдат, понякога това е проява на колкото и тежко и странно да ни звучи, обич от страна на Бог към тях. Защо? Защото с тези страдания наградата им в бъдещия свят расте. И съответно, те им се пращат, за да може всъщност да получат още по-голяма награда в бъдещия свят. И от друга страна знаем, че името Елоким, както на много пъти в Мидрашата му да казват мъдреците, че на всяко място, където се използва името Елоким, става дума за качеството на строгия съд. И тук, т.е. става дума на проявление на Бог като съдия, като някой, който отсъжда човек в зависимост от делата му. И тук, когато става дума за тази близост с Бог желаят, както казва стиха, т.е. близо с това качество на съда. Т.е. те искат да бъдат уж... Те, въобразяват си, че те искат да получат някакви страдания, които ще ги накарат да бъдат по-близки до Бог. Т.е. дори в поста им, който уж трябва да бъде по някакъв начин посветен на на връзката им с Бог, те искат някаква изкуствена връзка. Т.е. те си въобразили, че заслужават дори да получат някакви такива страдания от любов. Т.е. поста им се превръща в едно събитие, което те си въобразяват, че е отвъд това, което заслужават. Т.е. не е нещо, което те самите трябва да преживяват, те не би трябвало да преживяват някакво страдание, обаче те го правят просто заради тази, нали, близост с Бог, която си мислят, че получават, защото биват наказани или страдат отвъд това, което те заслужават. Т.е. отново някаква индиректна критика към тях. И тук, в следващия стих, в трети стих на 58 глава на Шиял, Бог продължава и все едно говори за тях, все едно те каза, защо постихме, като ти не видя, защо измъчахме себе си, като ти не знаеше, ето че в деня на поста ви вие намирате желаното. Тук вече Бог се обръща към тях и казва, ето че в деня на поста ви вие намирате желаното и за всичките си пари ще настоявате. И тук той обяснява последния начин. Ето, че те обвиняват Бог за това, че не е забелязал все едно всичко това, което те правят за Него, всичките пости, всичкото измъчване, което те правят за Него, и не са получили това, което са търсили. И тук тези думи на Бог към тях, ето, че в деня на поста ви вие намирате желаното. Той го тълкува последния начин. Тук звучи така, че простият смисъл на стиха е, че в деня на поста те се занимават с нещо друго. Занимават се с това, което е желано от тях. Той го тълкува обаче тези думи Тимцеу Хафец, намирате желаното не като намирате желаното, а като ще намерите желаното. Тоест, в деня на поста ви вие ще намерите желаното. Тоест, това е част от това, което той все едно, Бог все едно цитира еврейския народ да казват. Тоест, те все едно казват, не, още днес искаме да намерим това, което желаем. Тоест, това, което искаме от теб, е, искаме да го получим сега, днес, в този ден, в деня на поста. И това отново критика към тях, че те си мислят, че заслужават да им се отговори веднага. Защо? Тоест, изпитваме някакво страдание. Постим заради него. И сега очакваме да получим отговор веднага. И това е частична критика. И той го обяснява последния начин. И той цитира Талмуда в трактат Танит, където се разказва следното. Шмуел Акатан постановил пост поради отсъствие на дъжд и след залеза завалял дъжд. Тоест, те постили цял ден и вече към края на поста завалял дъжд към залеза. И хората си мислили да кажат, т.е. той видял, че те след малко ще кажат следното, че това е хвалба за общността. Т.е. вижте, ние постихме веднага и в същия ден ни се отговори. И каза им Шмуел, не е хвалба за общността. Т.е. не си мислете така. И ще ви дам прича, ще ви го обясня с прича. На какво е подобно това? На слуга, който иска награда от господара си, а господарът казал на другите слуги, изчакайте да отслабне и да страда и тогава му дайте. Което означава, че поста бил постановен от Шмуел Акатан, те постили, цял ден постили, към края вече на поста, когато били изтощени, тогава им е било дадено това, което са искали. И това те не трябва да го възприемат като хвалба към тях. А напротив, трябва да разберат, че е до някаква степен на наказание, защото това е могло да се случи по-рано, от началото на деня, когато все още не са отслабнали и не са страдали толкова заради поста. И тук е това, което се има предвид. че вие в същия ден искате да намерите желаното от вас. А това, което също ще стане, е, че за всичките си пари ще настоявате, т.е. той тук го чете по различен начин. Т.е. тези думи, той го обяснява по друг начин, виждаме, че на някои места тази дума Ацев се използва и за сухожилия. Съответно, не става дума за парите ви, а сухожилията ви, а тингосо също така може да означава и гниене. Тоест, сухожилията ви ще гният. Тоест, докато вие си мислите, че сте някакви велики, които заслужавате да ви се отговори веднага и да получите това, което желаете веднага, напротив, това, което ще се случи е, че ще трябва да изчакате и да преживеете това, нали, все едно изсъхване в кавички на слушалите си, т.е. това страдание, защото всъщност не заслужавате това, което си мислите, че заслужавате. И това е критиката в стиха. След това той продължава следващата част от стиха, от следващата стиха всъщност, ето че за спор и свада постите и за да ударите си мрук на нечестие, не постите на този ден, за да се чуе във висините гласа ви. Така за следното. Идеята тук е, че когато се случва този пост, те не се отдалечават от спора, свадата, къвгите и така нататък. Напротив, те продължават да се занимават с тях. Съответно, това все едно спорят за това, все едно се възползват от тази възможност, защото сега сме тук, постим и всички сме изнервени, всички сме гладни и съответно игнорират един друг и имат спор и свада един с друг. И знаем, че гладът е нещо, което води до това. Мъдреците казват за това, което наричаме пача харит, сутрешния хляб, когато има някаква идея човек да закусва сутринта. И една от причините това да е така, казват му да в трактат Баба Меция, е, че това изкарва ревността и вкарва любовта. Има се предвид, и коментаторите обясняват, че има предвид, че когато човек е гладен и той е изнервен, и това води до до ситуации, в които и нерви, които го карат да се ядосва на други, проявява ревност към тях и съответно, когато човек се е нахранил, човек е в малко по-добро състояние и съответно той няма да проявява тази ревност, а напротив ще вкара любов към другите и затова е толкова важно мъдреците казват в Талмуда да се закуси сутрин. И тук също тази идея, че поста за тях не е нещо, което те се възползват да подобрят себе си, а е нещо, което за тях се превръща в възможност за спор и свада. След това той казва нещо друго. Той казва за тези думи. Че за да се чуе в висените гласа ви. Тоест, не постите на този ден, за да се чуе в висените гласа ви. Тук той тълкува тази дума лотацума в оригинала, не като не постите, а като не постете. Тоест, Бог им каза, не правете това. Какво е това? Не постете на този ден, за да се чуе в висините гласа ви. Тоест, вие искате постите с идеята, че искате всички, целият свят да чуе, да разбере за вашия пост. Тоест, не искате да го направите в някаква смиреност, а искате всички да знаят за това, че вие постите, всички да чуят за това, че постите. Той обяснява буквално в оригинала този израз на този ден е кайом, който може да се прочете също така и като като деня или като слънцето. И Рав Ицхак Беже казва за значението съответно е следното. Не постете като слънцето, за да се чуе във висините гласа ви. Тоест, това, което по същия начин, както всички виждат слънцето на небето, така всички да видят вашия пост. Не го правете по този начин. Явно това е нещо, което е било правилно и съответно Бог чрез пророка им казва, не го правете по този начин, не го правете поста ви да е явен на всички като слънцето на небето, за да се чуе във висините гласа ви. И тук това чуване на висините гласа ви също е критика. Каза Рав Ицхак Беже, че това е свързано с това, което мъдреците казват в трактата Брахот. Този, който озвучава силно молитвата си, е от маловерните. Става дума за молитвата Амида, която ние четем тихо, без да произнасяме на глас думите, а много, много тихо, колкото само ние да чуем. Обаче някой, който се опитва да каже думите на глас или дори се провиква, то тогава той все едно му отсъства вяра. Защо? Защото той все едно казва, Бог така ще ме чуе, когато аз се изразявам силно, когато викам. Това е начинът, по който молитвите ми ще бъдат чути. А не ако шептейки чета думите на молитвата. Съответно, казват мъдреците, че това е като някаква проява на маловерие от тяхна страна. И това, което казва Рав Ицхак Беже, порока ги критикува, за което ги критикува тук. Какво правите? Вие правите поста си по такъв начин, че всички да разберат, че постите. Не само това, а искате гласа ви да се чуе в висините. Тоест, провиквате се и го правите толкова като с някаква идея, че трябва да ви чуя и не мога да ви чуя без това да се провиквате. След това следващия стих пише: това ли е постът, който съм избрал? Ден да измъчва човек себе си, да накланя като папур главата си. И тук той обяснява думата гмон не като папур, а като обяснява го като въдица. На друго място в Танаха тази дума се използва въдица и съответно той каза, че трябва да се чете като въдица, да накланя като въдица главата си. Тоест, по същия начин, както въдицата целта е да хване някой, да хване риба, някой да се хване за нещо си, по същия начин и тук повадките ви са такива, като на някой, който иска да хване някой друг в някакъв капан, на въдица, да го хване в нещо, да заблудите другите. И следващи думи, които са не е ли това постът, който съм избрал, и тук вече Бог обяснява какво всъщност се очаква от поста. Да разплете връзките на нечестието, да развърже възлите на потишничеството и да отпрати смачканите на свобода. Тоест основата на поста е всичко това, което е скрито, т.е. тук споменават връзки и възли, т.е. частта от въжето, която е във възела, тя не се вижда. Не знаем какво има вътре в него, вътре във връзката, вътре във възела. Не виждаме това, което се случва. И това е, което пророка казва. Развържете всичко, изведете всичко наяве и съответно това е напътствие за тях да преразгледат делата си, което трябва да доведе до едно съжаление за делата им, за лошите им дела и съответно разкаяние. И стиха завършва и казва, следващата част на стиха казва и да отпрати смачканите на свобода. Тук той го тълкува това като свързано с душата на човек. Човек трябва да се опита да освободи душата си от тези връзки и тези възли на греха. Това, което си има преди тук. И тя като смачкана в кавички, която трябва, и тя трябва да бъде отпратена на свобода, освободена от греха, който и тежи. И той го сравнява това с което мъдреците казват в Мидраша в Вайкра Раба. Мидраш тълкува стиха в Куелет. Всичкият труд на човек е за устата му. И въпреки това, душата няма да засити. Тоест, казал Раби Леви, ще дам притча, за да го обясня. Един селянин бил женен за царска дъщеря и въпреки, че е хранал всички сладости на света, той не могъл да изпълни задължението си към нея. Тоест, никой не може да бъде доволна. Въпреки, че получава всичко това, което има нужда, за да се чувства добре, обаче въпреки това, т.е. поради самата и всъщност тя не може да бъде доволна. Защо? Защото тя е царска дъщеря. И колкото и да се опитва, тя има нужда от повече. И по същия начин, казва Раби Леви, колкото и да върши за душата си човек, не може да изпълни задължението си. Защо? Защото тя е свише. Т.е. душата, която имаме, която е свише, колкото и задълът си човек да се опитва да я удовлетворява, той въпреки това не би могъл да постигне всичко това, което би трябвало да стори. Тоест, трябва да това не е като послание за това, че човек винаги трябва да се опитва, винаги трябва да се стреми към да расте и така нататък. Въпреки, че да, може би няма да стигне най-високото ниво, защото колкото и човек да се опитва, няма да може напълно да даде свобода в кавички на душата си. И това, което се има преди тук, т.е. да отпрати смачканите на свобода, става дума за душата, която трябва да се опитва по някакъв начин и да даде свобода, т.е. възможност да се да се изрази в този свят чрез заповедите, чрез тората и така нататък. И завършва пророка и казва от името на Бог, той се обръща отново. Става дума за поста, който Бог наистина желая. Т.е. първо казахме свързане с това разкаяние и поправяне на делата му. И от друга страна казва, не е ли за да разчупиш за гладния от хляба си и бедняци скитащи да доведеш дома си, когато видиш голия да го покриеш и от плата си да не се скриеш. Тоест, това е нещо, което е изключително важно за поста, т.е. извършването на тези милосърдни дела спрямо другите. И тогава, когато човек се занимава с всичко това в неговия пост, тогава случи това, което се казва вече в края на това изказване. Тогава ще се процепи като зарада светлината ти и изцелението ти бързо ще покълне и ще върви пред теб праведността ти. Славата на Господ ще те събере. Коя е... И тук, да, и тук той го обяснява последния начин. Знаем от различни изказвания на мъдреците, сега ще видим няколко от тях, за това, че спасението няма да дойде веднага. По същия начин, както тук става дума за едни дела, които трябва, неосъдени дела, които трябва да бъдат направени по начин, който е скромен, без да бъдат забелязани, защото отново това беше индиректната критика до сега, че те се опитат всичко да направят по начин, който всички да видят и така нататък. Не, т.е. трябва да е нещо по някакъв начин, който не е задължително другите да забележат. И по същия начин, както такива малки дела, които правят такава голяма разлика в живота на хората, малко по малко, да разчупиш гладния на хляба си, бедняци скиш да доведеш дома си, когато видиш голя да го покриеш и така нататък. Малко по малко, по същия начин, ще се случи и това зазоряване на светлината на спасението. Т.е. тогава ще се процепи като зората светлината ти и ще изцелението ти бъде ще покълне. И спасението само ще дойде също така. Не веднага, а лека по лека. колкото и ти да го, както казваме преди, критиката към тях беше, че те искат веднага всичко да се случи, веднага искат да видят спасение, веднага искат да видят светлината. И тук им се казва, че не. То ще стане, ще се процепи като зората. Тоест, по същия начин, както слънцето сутрин лека по лека излиза и дава повече и повече светлина, така и, това изцеление, което описва стиха. И също така тази светлина, която е свързана с спасението. И тук ще цитираме две изказвания на мъдреците по темата. Първо в Зоара, Парашат Вайшлах, се обяснява стиха от Шира Ширим, коя е тази, която гледа навън като зората. И казва Зоар, този стих го обяснили и е бил разбран. И това е много хубаво, обаче трябва да се обясни сега на нас, които не сме го разбрали. И пише, казва Зоар следното. Но коя е тази, която гледа навън? Тоест, за какво става дума в този стих? И казва Зоар, това са Израел. Когато светият благословен да е той ги изправи и ги изведе от галута, т.е. от изгнанието, тогава той ще им отвори много тесен отвор на светлина. А след това отвор по-голям от него. Като човек, който бил хвърлен в мрака и живял в тъмнина, когато поискат да му дадат светлина, трябва да му отворят малко светлина, като иглено ухо, а след това по-голяма. И така няколко пъти, докато не му дадат цялата светлина, както подобава. Така се Израел, както казано, и тук цитира книгата Шмот, 23, малко по малко ще го прогоня от пред теб. Т.е. тук става дума за върховете на еврейски народ, обаче също така е намек за, казва Зоар, за геолата, за спасението. Малко по малко ще дойде то. По същия начин, както тук става дума за зазоряването, което става лека по лека, т.е. тя гледа навън като зората, т.е. зората, която се случва постепенно, така еврейски народ седно гледа навън и вижда всичко това, което се случва около него, лека по лека, вижда малко повече светлина и малко повече светлина и няма да стане всичко изведнъж. И друго място, където мъдреците казват подобно нещо, мъдреците в Мидраш Елкут Шимони сравняват два стиха. Има два стиха, които ние всъщност ги използваме за Беркат Амазон. Единия го казваме Беркат Амазон в делнични дни, а другия го казваме Беркат Амазон в шабат, празници и други дни, когато други празнични дни, не като празниците на Тората и на мъдреците, дни, които също са по някакъв начин по-специални, като разходиш. И там казваме следното. Т.е. става дума за Таилим 18:51, в който пише увеличава спасенията на царя си. Т.е. Давид се казва за Бог, че той е този, който увеличава спасенията на царя си. Царя си тук става дума за Давид, т.е. царя, който Бог е избрал. И извършва милост спрямо помазане си, отново да говори за себе си, този, който е помазан като цар, спрямо Давид и неговото потомство за винаги. Това е стиха в Таилим. А в Шмуел Бет, 22 глава, 51 стих, има подобен стих, който има само една дума, която се различава в самото начало. И там пише следното. Кулата на спасенията на царя си е, т.е. Бог е кулата на спасенията, и извършва милост спрямо помазане си, спрямо Давид и неговото потомство за винаги. Два стиха, в които има само една дума разлика. И Мидраш там пита каква е разликата между тези два стиха и се отговаря последния начин. Първият стих, казва Раби Йодан, първият стих, в който пише Магдил Жишуот Малко, този, който увеличава спасението на царя си, т.е. на спасението на Давид, се тълкува последния начин. Тъй като спасението на този народ няма да дойде изведнъж, ами се увеличава постепенно. Т.е. затова пише, увеличава, т.е. дава да расте лека по лека. Т.е. тези спасения ще случат лека по лека, не наведнъж, а малко по малко ще ги виждаме. Това е първият стих. Вторият стих, който е Мигдол Йошуат Малко, кулата на спасението на царя си е, т.е. да видите тази кула на спасенията. А коя е кулата? Пита Раби Йодан и отговаря. Царят Машиах, който е потомството на Давид, и стихът все едно говори за него, Царът Машиах ще стане за него като голяма кула, т.е. като еврейски народ. Т.е. за еврейски народ. Царът Машиах ще бъде като една голяма кула, нещо, което вече ще бъде нещо, което е изключително високо и впечатляващо и видимо. Т.е. от една страна спасението, така както ще се случва, ще е постепенно, обаче в един момент, т.е. вече Машиах, период на Машиах вече като се преживява като някой, който стои и гледа една огромна възвисена кула. И това всъщност може би до някаква степен обяснява нашата практика да променяме текста на Беркат Амазон. В ежедневието, ежедневните дни ние казваме Бог е този, който е Магдил, увеличава спасенията на царя си, т.е. на Давид. Т.е. лека по лека. Т.е. в ежедневието си ни е трудно да... Т.е. така ние ще видим спасението, лека по лека. Обаче в шабата и празнични дни, които символизират по някакъв начин спасението и всичко това, което очакваме, там вече ние казваме, използваме другия стих, който е че Давид е като и неговото потомство са като кулата на спасенията на царя си. И т.е. следно вече го виждаме, го преживяваме по вече по-рязък внушителен начин, отколкото ежедневието си, което е лека по лека. И тук с това той, Рав Ицхак Бежо, обяснява вече края на тези стихове. 8 стих, където пише: тогава ще се процепи като зората светлината ти, т.е. зората е лека по лека, и изцелението ти бързо ще покълне, т.е. лека по лека, изведнъж след това много бързо ще се случи, и ще върви пред теб праведността ти, славата на Господ ще те събере. И тук вече виждаме от всичко това, което казахме, т.е. започваме тази втора част на урока за поста, с тези стихове от пророка Ишияо, където обяснихме какъв е пост, какво е поведението, което всъщност не е желано и се възприема като отрицателно. И също време това, което би трябвало поста да включи в себе си, освен самото постене, молитвата, разкаянието, милосърдните дела и така нататък, които ще доведат до едно постепенно спасение. Т.е. ние може да не го видим веднага, на същия ден, както е критиката към еврейски народ от пророка. Обаче ще го виждаме, може би, постепенно, лека по лека, и в един момент, може би, всичко ще случи изведнъж. Обаче, в ежедневието си трябва да го очакваме, да го виждаме, да го оценяваме лека по лека и да виждаме всичко това, което се случва, като не като не да се отчаиваме и да не виждаме една рязка промяна, не да се отчаиваме и да не виждаме, че ето още един ден, в който спасението не е дошло, напротив, да осъзнаваме, че това е постепенен процес, лека по лека, и да оценяваме новостите и подобряването на всичко около нас лека по лека. В заслуга на правилното изпълняване на поста и оценяване на всичко това, което правим, и с това пожелавам лек пост на всички.